Политическата ни класа твърдо е решена да промени много неща в изборното ни законодателство. Година преди вота за роден Европейски парламент ще доведе ли тази на пръв поглед формална промяна и до промяна на съдържанието на изборите? Гости на денят са депутатите Майя Манолова, член на изпълнителното бюро на БСП, и Марина Дикова, заместник-председател на НДСВ. Добър вечер, здравейте.
Добър вечер.
Вчера президентът заяви, че ако до юли не стигнете вие политическите партии до консенсус за това как да бъде променено изборното законодателство, той ще се възползва от своето право да свика референдум. Ако бъдем съвсем коректни, госпожо Дикова, във ваше присъствие трябва да бъдем такива коректни, защото вие сте един от носителите на законопроекта за промяна за референдумите, но той ще предложи на Народното събрание в крайна сметка да се свика референдум. Ще се стигне ли, госпожо Манолова, до този вариант според вас? Вариант Б, да го да речем.
Аз мисля, че с своите публични позиции по необходимостта от промяна в политическия модел и в избирателната система, президента Първанов беше един мощен стожер за това всяка една от политическите сили да започне да разсъждава и да води дискусия вътре в себе си за това какво трябва да се промени в нашето политическо поведение. Знаете, че първото му изявление по тази тема беше през месец януари и може би това, че процесите в почти всички партии протичаха твърде бавно, наложи през миналия месец той да бъде по-рязък и да постави по един по-краен начин редица от проблемите, от които страда нашата политическа система. Всички ние сме свидетели, медиите най-вече, за това, че процесите в партиите започнаха да се ускоряват, което между другото беше предизвикано и от произведените частични местни избори в Сандански, в Казанлък, в Роман и на редица други неща, които само потвърдиха това, което каза президента, а именно, че политическата ни система има проблем, че начинът по който се произвеждат изборите у нас има проблем, застрашени са устоите на демокрацията и са нужни спешни мерки. Аз мисля, че в резултат на така забързването на всички сериозни политически субекти в провеждането на дискусии, привличането на експертни мнения за това как трябва да бъде променен политическия модел, какво трябва да се промени в изборното законодателство, няма да се стигне до там да се иска провеждането на референдум. Още повече да не забравяме, че и на 7 юли президентът е инициатор на една кръгла маса, в която ще вземат участие не само представители на политическите партии, но и на гражданското общество, експерти, социолози, политолози, хора, които имат позиция и са работили по темата.
Вашите лични очаквания апропо към тази дискусия в понеделник. Очаквате ли тя да завърши с някакви конкретни решения или просто така ще се съберете да поговорите за изборното?
Вече повечето от политическите партии, най-вече парламентарно представените, заявиха свои позиции по някои основни въпроси. Бяха чути различни експертни мнения. Имаше кръгли маси, проведени на граждански сдружения, на различни експерти. Предложи се, освен дефиниране на проблемите, но и различни варианти за решение на тези проблеми. Политическите партии изразихме предпочитание към едно или друго решение. Аз очаквам в понеделник да бъдат сближени позициите. Защото всъщност това е диалога, когато всеки тръгва от една точка, оформя своето мнение и позициите се сближават до степен, в която да се стигне, даже защо не, и до консенсус по някои от важните въпроси.
Добре, да чуем и госпожа Дикова. Вие как смятате? Ще се стигне ли до вариант Б, в който президента му се налага да предложи на Народното събрание свикване на референдум за изборното законодателство?
Ами аз, тъй като сме в месеца на рака, да започна малко отзад напред. Засядането на масата и за обсъждането на възможните промени в изборното законодателство.
Говорите за срещата и
за срещата, от нея започвам. Да, защото това е най-реално осъществимото за мен събитие. Може да се случи, важно е да се седне на масата, важно е да се чуят позициите, важно е дискусията да бъде конструктивна и дори да не стигнем до категорични изводи или една или друга мощна подкрепа за конкретни тези, важното е да се изговорят нещата, защото докато не се седне на масата, решение няма да има.
А защо да не стигнете до категорични изводи, какво ви пречи да стигнете и до тях?
Ще отговоря само с едно изречение, защото се вижда, че позициите на различните политически сили и дори на водещи експерти в тая област са понякога диаметрално противоположни. Но в крайна сметка, за да се намери баланса, да се намери пресечната точка на всичките тия позиции, трябва да се видим лице в лице, очи в очи и да изговорим и тезите, и аргументите, които има всяка една политическа сила. От тук нататък по въпроса за референдумите. Тук аз съм малко по-скептична. На първо място ще изтъкна няколко технологични причини. До изборите има една година. По сега действащия закон за референдумите трябва да излязат повече от 50% от хората да подкрепят тази теза, за да бъде валиден референдума. От тук идва първия проблем. Втория проблем е, че периода, за който се провежда референдума, е дълъг. Кога ще приключим с референдума? Кога ще почнем да готвиме конкретните промени? И кога ще ги приемем, за да може и партиите, и хората да се подготвят за предстоящите избори? Това са сериозни теми, които според мен не могат да не се дискутират, когато дискутираме възможността за референдум. И затова аз пак си идвам на моята дума, че просто трябваше да приемем на време новия закон за участие на гражданите в управлението.
А какъв е проблема, защо този законопроект за референдумите отлежава в Народното събрание?
Вече разчитам, че проблем няма да има, защото всичките становища на комисиите, през които е минал на първо четене законопроекта, са положителни и очаквам тази седмица да се гледа и в пленарна зала на първо четене.
Добре.
Така че се надяваме, че тук вече не стои въпроса, ще има ли нов закон за референдумите и няма да се стигне пак, както в предни години, до извода, ето и тези не си свършиха работата и на практика не позволяват пряката демокрация да възтържествува. Разбира се, образно казано.
Ако мога да продължа...
То касае обаче важността на проблема. Трябва ли да има мажоритарен елемент или не? Значи тук и ние сме категорични, че промяна в изборното законодателство в тази посока трябва да има. И затова важността на проблема, който поставя президента, е без
това
никакво
е добре
съмнение,
казано,
сериозно.
Но в известен смисъл, ще ми позволите като филолог, обтекаемо, защото аз и до ден днешен не разбирам, НДСВ е ли е за въвеждане на мажоритарен елемент в пропорционалната система, т.е. за така наречената смесена система, или се противопоставя на мажоритарния елемент?
НДСВ винаги еднозначно е заявявало, че е за мажоритарен елемент в пропорционалните листи. Т.е. да има мажоритарен елемент в листите на всяка една партия. Един човек, който харесва НДСВ, гласувайки за НДСВ с бюлетината на НДСВ, трябва да има възможност да посочи кой от хората, които фигурират в тази бюлетина, той предпочита да влезе в парламента.
Карате ме да превеждам.
Аз мисля, че това е преференциална, но това също е и мажоритарен елемент.
Тук има мажоритарен елемент.
Но не говориме за мажоритарна избирателна система.
Така, извинявайте, тъй като не говоря, в смисъл нашата аудитория е безкрайно умна, но все пак това са такива термини, които хората забравят. Преференциално, само да обясня, ако си спомняте от предишните евроизбори, това е тази листа, в която са изборени всички кандидати и всеки от нас можеше да преподреди тази листа по определен начин. Обаче на тези избори тази преференциална листа не се ли компрометира, защото тогава беше поставен един прак от 15%, който в крайна сметка обезсмисли въобще самата преференциална листа.
По никакъв начин не може да бъде компрометирано едно добро начинание, което се реализира за първи път. Самия факт, че госпожа Първанова от листата на НДСВ за евроизборите за малко не достигна преминаването на този праг, показва, че има възможност и хората желаят да гласуват по този начин, преференциално. Аз не виждам какво по-справедливо може да има в едни избори от това. Гласувайки за партията, чиято кауза споделям и чиято политическа визия споделям, да мога да посоча и този представител на тази партия, който най-много ми харесва като политик. От друга страна, искам да засегна един много сериозен въпрос. Нека да не забравяме, че типично мажоритарната система не е най-справедливата система. И това не го казвам аз и втори и трети, това го казват и експертите. Защото когато имаме мажоритарна система, тогава един от кандидатите винаги губи в един определен едномандатен избирателен район. И тогава всичките гласове на десетки хиляди хора може да се случи, които са ги подкрепили, остават без представителство в парламента. Така че, когато госпожа говорим Манова... и за мажоритарната система, нали, много ясно трябва да изразим всички за и всички против. И да видим къде можем да намерим точка между това с начина на гласуване, с системата, която ще изберем да повишим избирателната активност на хората, но без да засегнем интереса на различните групи в обществото.
Тук е, това е преодолимо, разбира се.
С БСП,
но да не навлизаме в технология. Аз искам нещо друго да кажа.
Не,
винаги, когато
се
предприемат...
Това води и дълбок смисъл след себе си. Нали? Така не е без значение.
Ами ще го обясня.
Ще
го обясня. Смисъл дали се губят гласовете за втория кандидат. Разбира се, че те не се губят. Има различни техники, по които те да бъдат отчетени за съответната партия. Но тук бих искала да кажа нещо друго. Винаги, когато се предприемат някакви промени, трябва да е ясно защо се предприемат. Каква е нашата крайна цел. Разбира се, мажоритарен елемент има и в преференциалните листи, и в смесената система, която аз признавам си предпочитам. Според мен обаче в момента нашето общество и по-точно доверието и интереса на хората към политиката, към политиците, към институциите е на толкова критично ниско ниво, че са нужни по радикални промени. Хората искат да гласуват, според мен, за конкретни личности. И няма нищо лошо в това да бъде възприет модела на смесената система, защото тогава всяка партия ще има във всеки един от сега съществуващите региона своя пропорционална листа и освен това ще може да издигне един кандидат мажоритарно, например, или двама кандидати, които да съчетаят в себе си харизмата и личностните качества, които носи всеки един политик от една страна. От друга страна, в сблъсъка на тази личност с кандидатите на други партии, да има и сблъсък на платформи, на идеите на тази партия за развитието на страната. Според мен това ще стимулира и партиите наистина да помислят за това доколко качествени хора предлагат в своите листи. Защото при преференциалния вод хората могат да избират между това, което предлага партията вътре. А тъга, когато ще има конкретен сблъсък на личности, например в 24-ти Софийски избирателен район ще се състезават този от БСП, този от ГЕРБ, този от НДСВ, ще има повече сблъсък, повече битка на идеи, повече възможност по един по-атрактивен за публиката начин да се представят и платформите на партиите.
Така,
за да хората да бъдат провокирани да отидат да гласуват.
Разбирам. Тук обаче трябва да направя една ремарка. Всъщност и днес социолози, такива видни български социолози, продължават да твърдят, че мажоритарният елемент е абсолютно популистки ход. За съжаление, той в момента отговаря на нагласите на хората, които са на къла мразим партиите, искаме да гласуваме за хора, които ни харесват, но факт, това е тяхната теза.
И старите демокрации в Европа, в много страни има смесена система в различни варианти.
Не, аз мисля, че не трябва да убеждавате мен, трябва да убедите госпожа Дикова, защото това е един предварителен разговор. Но какво се случва, когато трябва да влезете в пленарна зала и да гласувате, те ще бъдат много изменения и не само в един закон. НДСВ склонно ли е да направи отстъпка от тази си позиция?
Аз винаги съм била гореш привърженик на максимата, че в спора се ражда истината, в добрия смисъл на думата. Естествено, аз с това и започнах, че компромиси ще трябва да има. Но трябват много солидни аргументи, за да бъдем убедени да направиме стъпка назад в нашата идея, която е категорична.
Ето госпожа Манолова обяснява солидно според мен.
В тази връзка, може ли да питам нещо простичко?
Разбира се.
Един мажоритарно избран кандидат от един район става министър.
Така.
Какво се случва от тук нататък?
Възможни са различни решения.
Продължава да бъде министър. Каква е мисълта?
Той вече не е депутат. Какво се случва от тук нататък?
Тоест, той е човек независим
от
ум.
Не, той става министър
от партийната централа.
И освобождава неговото място в парламента. Питам, какво се случва с това място? Кой го заема? Сега ясен ли е въпросът?
Сега ви разбрах.
Възможни са различни решения. Тъй като сега тук има едно превратно разбиране изобщо за това по какъв начин се отчитат гласовете за различните партии.
Аз искам конкретен отговор, защото става
различни,
въпрос за
може
мажоритарно избран кандидат.
В случаите, в които той е издигнат от дадена партия, е възможно, тъй като гласовете по предложението, което и модела, който аз споделям, предполага събиране за всяка партия на всички пропорционални и на всички мажоритарни гласове. от които се определя броя на мандатите на тази партия, но просто първи влизат мажоритарните кандидати. Така че е възможно да бъде заменен от друг кандидат от съответната пропорционална листа. Възможно е да се произведат частични избори. Но от друга страна, трябва и партиите да имат някаква отговорност, че тогава, когато издигат хора за народни представители, това ще бъдат тези хора наистина ще изпълняват функциите и ангажиментите на народни представители. Все пак министри могат да бъдат излъчени не само от средите на депутатите. Всяка една сериозна партия има един широк кръг от възможности от хора от кадрова банка, които да предлага за изпълнителната власт. Ако аз се ангажирам да представлявам хората от моя избирателен район, при това мажоритарно да водя битка с още трима кандидати и те да предпочитат мене, това означава поне моята отговорност аз да продължа да ги представлявам, а не да отида в изпълнителната власт, където да изпълнявам други функции.
Аз пак ще попитам,
защото това е промяна на вода в крайна сметка.
Реплики, защото мисля, че това е много важен въпрос. Първо, говорим за справедливост. Аз гласувам за един мажоритарно избран кандидат, защото този човек на мен ми харесва. Нали така гласуват хората мажоритарно?
Да, това е смисъл.
Това няма нищо общо по системата, която колегите предлагат, с партийната листа. Той става министър. Никой не може да го задължи да не стане министър и да бъде цял живот депутат. Да не говорим, че има и редица други причини, поради които може да престане да бъде депутат. И в следващия момент го замества този човек с някой никому неизвестен кандидат за народен представител на не знам кое си място в пропорционалната листа. Първи въпрос. Къде е справедливостта? Къде са очакванията на тия хора, които са подкрепили
госпожо
точно
Манолова,
този
битката ви е тежка, доколкото
това... Не, не е тежка. Това
госпожа...
е интересно.
Не, не, става... Вижте, това е възможно решение.
А другото, което е също много важно. Частични избори. Доколко целесъобразно и колко частични избора могат да се проведат, ако преценим, че когато мажоритарно избран кандидат отиде на друга позиция или се случи нещо с него, не дай си Боже, трябва да се проведе частично.
Ма вижте, тук става дума и за броя на мажоритарните кандидати. Все пак не всички от тях ще станат министри. Ами тук искам да ви задам контра въпроса. Какво се случва, когато кметовете се кандидатират за народни представители и станат депутати? Еми, просто се провеждат избори за кмет на съответното населено място.
Безспорно, но не говорим за съвсем различен избор. За съвсем различен избор. Това
напротив,
първо.
А същото е. Дали ще избираме убеждение? Кмет на София и след това той ще стане народен представител или министър, или ще избираме народен представител, защото той е станал министър в друг избирателен район. В крайна сметка, нещата са
малко,
според
нещата
мен...
не са ясни. Тоест, аз не бих казала, че на понеделнишката среща ще има какво да си кажете със сигурност и да
напротив,
дискутирате.
Напротив, точно ето тези неща трябва да дискутираме. Това
значи,
са важни.
Тук е и въпроса за отговорността на хората, които се кандидатират за едни или други публични длъжности и след като бъдат избрани, изоставят своето поприще и се захващат за нещо друго. Какъвто е случая с много кметове, които след като са избрани за кметове, се кандидатират след това за народни представители. По същия начин ще стои тук въпроса. Ако ти участваш във вота за народни представители, поемаш ангажимент към хората от твоя регион да ги представляваш в българския парламент.
Госпожо Дикова, ще ви попитам по друг начин.
Защото това ми е материята. Той носи отговорност пред избирателите от своите община. Това е мажоритарен избор и според мен също е дълбоко неморално той да се кандидатира за народен представител. Но повече от ясно е и повече от възможно е и повече от реалистично е един депутат да стане министър.
Добре, ще ви попитам така. Склонно ли е НДСВ да изтъргува, подчертавам в добрия смисъл на думата, да отстъпи от тази позиция, която в момента изразявате като представител на НДСВ по въвеждането на мажоритарен елемент в избирателната ни система, за друго предложение, което да кажем колегите ви от БСП и ДПС биха подкрепили, например въвеждането на задължително гласуване?
Първо, въвеждането на задължителното гласуване, искам много ясно да подчертая, че ние искаме по тази тема референдум също. Но по новия закон, не сме се отказали и ще настояваме за това. Защото това не трябва да бъде въпрос на пазарлък между политическите сили, а трябва да бъде дълбоко осъзнато гражданско отношение към темата. Хората да кажат, ние не искаме повече нашите представители да бъдат такива, които са избрани в резултат на купен вот. Ние искаме нашите представители да бъдат тези, които ние смятаме, че заслужават да бъдат, и затова с задължителното гласуване ние като граждани на страната ще намалим възможността купените гласове и тяхната тежест да определят вота на хората. Добре, за това става реч. И това е единствената причина, да сериозна, която ние толкова настояваме да има референдум за задължителното гласуване. И ако питате мен, този референдум трябва да бъде поставен на първо място пред всички други референдуми. Защото това е начина да престанем с изборите по Байганьовски.
Преодолими ли са в този момент различията в рамките на управляващата коалиция за това как да се промени изборното ни законодателство? Мариана Дикова и след това Майя Манолова.
Марина.
Извинявайте, Марина.
Винаги, когато има желание за конструктивен диалог, позициите могат да се сближават. В това съм категорична като народен представител, който вече е втори мандат е в парламента. Въпросът е да намериме най-правилното решение, а не да се борим за това, чия позиция ще надделее. Защото Манолова, ако я караме така, както се казва, чисто по-народному, до никъде няма да я докараме.
Аз също искам да кажа, че дебата и в самата БСП продължава за това, кой е удачният вариант за въвеждане на мажоритарен елемент, така че ние ще формираме своята окончателна позиция в движение. Отворени сме да чуем всички предложения на нашите коалиционни партньори, а и на останалите политически сили, също и на президента. Дискусията продължава. Ще се съобразим с мнението на останалите и се надявам да стигнем до решение, което да е в интерес на българските граждани.
Благодаря ви, Майя Манолова и Марина Дикова, гости на Денят на Дарик.